саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Биздин кабарчылар даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну төмөнкүдөй. Өкмөт электр энергияга кошумча чектөөлөрдү киргизүүнү сунуштады.
Энергиясы минимум 30% кыскартышыбыз керек электр энергиясы. Бирок тилекке каршы көпчүлүгүңөр ошол айткан сөздөрүңүздө көңүл бурбай калдыңар.
Президент Ислам Каримов Өзбекстан динамикалуу өнүгүп бараткан өлкөгө айланганын айтты.
Жергиликтүүлөрдүн белгилешинче буга карабай Өзбекстан халкы акыркы 10 жылдыкта газ жана электр таңкыстыгынан кыйналып келет.
Ирак парламентинде уруш майданында жоголгон солдаттардын туугандары митинг өткөрүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар алдыдагы жарым саатта. Акыркы маалыматтар биздин толкунда. Бүгүн 3-сентябрь шаршемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Ислам мамлекети тобу дагы бир америкалык журналист өлтүрүлгөнүн маалымдады. Өзүн Ислам мамлекети деп атаган топтун согушкерлери шейшемби күнү дагы бир америкалык журналист Стивен Сотлофтун башы алынганы жазылган тасманы таратты. Ак Үй бул тасма жасалма эместигин билдирди. Сотлоф атылган топ тарабынан өмүрө кыйылган экинчи журналист. 19 августта дагы бир журналист Джеймс Фоули өлтүрүлгөнү жазылган тасма таратылган болчу. Анда согушкерлер эгер АКШ тараптан Ирак түндүгүндө Ислам мамлекети тобуна каршы абадан соккулар токтотулбаса кийинки курмандыктар болоорун эскерткен эле. Маркум журналист Стивен Сотлоф Time жана The National Interest журналдарында иштеген. 2013 жылы Сирияда согушкерлер тарабынан уурдалган. Ички иштер министрлиги имамдарды экстремизмге каршы окутуп жатат. Ички иштер министрлиги диний экстремизмдин алдын алуу максатында мечиттердин имамдарын окутуу өнөктүгүн баштады. Мекеме долбоорду УКМК жана Search for Common Ground эл аралык уюму менен бирге уюштурууда. Бул тууралуу азаттыкка министрликтин экстремизмге каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси Эмил Жээнбеков маалымдады. Жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстанда диний радикал топторго азырылган жарандар көбөйүп жатканын билдирген эле.
Маалыматтын диний чөйрөдөгү маалыматтын жетишсиздиги же болбосо маалыматтын бурмаланган түрлүү формаларынан элге таркалуусун бул нерсеге дагы көп себеп болуп жаткандыгын байкадык. Ошондуктан диний ишмерлер менен анын ичинде мечиттердин имамдары менен биргеликте ошол сыяктуу талкуулар, семинар, тренингдерди жүргүзүүнү пландаштырганбыз.
Эмил Жээнбековдун айтымында семинардын алгачкы бөлүгү августтун аягында Чүй облусу жана Бишкек шаарындагы мечиттердин имамдарына уюштурулду. Мындан ары башка аймактарда улантылмакчы. Долбоор экстремизмдин терс таасирлерин дин өкүлдөрү аркылуу элге жеткирүү максатында ишке ашырылып жатат. Эбола элдети тараган өлкөлөрдө азык түлүк тартыштыгы байкалууда. Бириккен улуттар уюму Эбола вирусу тараган мамлекеттерде азык түлүк тартыштыгы күчөп жатышына тынчсыздануусун билдирди. Уюмдун айыл чарба жана азык түлүк программасынын маалыматына ылайык, оорудан улам чек аралардын жабылышы, авиакаттамдардын токтотулушу жана башка чектөөлөрдөн улам азыктар саны кыскарып, базардагы баалар көтөрүлүп кеткен. Соңку маалыматтарга ылайык, Батыш Африкада жайылган Эбола вирусунун курмандыктары 1,5 миңден ашты. Оору жуктургандардын көпчүлүгү Либерия, Гвинея жана Сьерра-Леон мамлекеттеринде. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев тармакта абал оор экенин эскертип, лимиттерди көбөйтүүнү сунуштады. 2-сентябрь күнү өкмөттө өткөн селектордук жыйында министр электр энергиясын үнөмдөө максатында буга чейин киргизилген 1,6 киловатт-сааттык лимитти 2,3 киловатт-саатка чейин узартуу зарылдыгын билдирди. Анын айтымында мурда бекитилген 30% чектөөлөр сакталбай, электр колдонуу 280 миллион киловатт-саатка көбөйдү. Ашыкча пайдаланулар башка аймактарга салыштырмалуу Чүй облусу менен Бишкек шаарында көбүрөөк байкалууда. Министр айткан сунуштар боюнча бейшемби күнү өкмөттө кезектеги жыйын болуп токтом кабыл алынат. Өкмөт башчы Жомарт Отурбаев кечээки жыйында энергетика тармагында жүргүзүлүп жаткан иштерди сынга алып, көбүрөөк рейд уюштурууну, ар бир короону текшерип, 3 фазадан пайдаланып жаткандарга эскертүү берип, өчүрүүнү тапшырды. Бириккен улуттар уюму Украинадан качкандар саны 1,000,000 ашканын билдирди. Чыгыш Украинадагы согуштук аракеттерден улам өз үйүн таштап башка өлкөгө же мамлекеттин тынч аймагына качып качкан жарандардын саны миллиондон ашты. Бул тууралуу шейшемби күнү Женева шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун улуу даражадагы өкүлү Венсан Кошетел билдирди. Анын айтымында соңку 3 жума ичинде өлкө ичиндеги качкындар саны 2 эсе көбөйүп 260 миң кишини түздү, ал эми Орусия тарапка качкандар 814 миң адам. Өткөн жумада Бириккен Улуттар Уюму Украина өкмөтү менен Орусиячыл жигчилер ортосундагы согуштун курмандыктары 2600 кишиге жеткенин билдирген. Ал арада 3 сентябрга караган түнү Донецк шаарынын аэропортунда согуштук аракеттер кайра жанданганын жергиликтүү булактар кабарлады. Зейнеп.
Рахмат. Санжар Эралиев жазган жаңылыктарды Азаттык чекит, KG жана Рус чекит, Азаттык чекит, KG сайттарынан таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын айрым аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 30, Таласта 29, Ошто жана Жалабатта 32, Ысык Көлдө 25, Нарында 29 градус болот. Бишкекте өткүн өтүшү мүмкүн жана 29 градуска чейин ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Сааттын башында кабарлаганыбыздай, кыргыз өкмөтү электр энергияга кошумча чектөөлөрдү киргизүүнү сунуштады. Энергетика министрлигинин маалыматында учурда тармак кризистик абалда турат. Мындан улам өкмөт чектөөлөрдү киргизүү менен тармакты сактап калуу айласын көрүүдө. Адистер мына ушундай кырдаал өкмөттүн тиешелүү чараларды көрбөй, ыраттуу саясат жүргүзбөгөндүчүн жаралганын айтып жатышат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Өкмөттүн кышка даярдык боюнча жыйында энергетика министрлиги кышкысын электр энергиясына кошумча чектөө киргизүүнү сунуштады. Министр Османбек Артыкбаевдин айтымында, быйылкы суунун тартыштыгы жана электр энергияны колдонуу кескин көбөйгөнүнө байланыштуу тармак учурда кризистик абалга кептелди.
Бүгүн биз кризистик ситуацияда жашап атабыз. Быйыл болсо 1.6 деп пландаштырылган дефицитибиз 2.13 чыкты. Кийинки жылы бул ситуацияны биз башкарбасак, биздин дефицитибиз 2.5, ал эми 3 жылдан кийин 5 миллиардка дефицит чыгып кетет.
Шартка байланыштуу биз азыр жаңы лимиттердин сунуш беребиз. Бул 2.3 миллион саваттын тегерегинде болот.
Буга чейин кыргыз өкмөтү быйылкы кырдаалга байланыштуу өлкө боюнча 1 октябрдан кийинки жылдын 31 мартына чейин электр энергиясын колдонууну 30% чейин азайтуу чечимин кабыл алган. Бул чечим өлкөдө жылуулук үчүн электр кубатын берүүнү токтотуп, электр энергиясы маал-маалы менен өчүрүлүшү мүмкүн дегенди билдирет. Эми болсо энергетика министрлигинин сунушунун негизинде өкмөт бейшемби күнү чогулуп, электр энергиясына жаңы чектөөлөрдү киргизген жатат. Кыргыз өкмөтү жайдын ортосунан тарта эле быйыл кыш катаал болорун эскертип келген. Атүгүл премьер-министр Жомарт Оторбаев кышка даярдыкты өкмөттүн негизги милдети деп, электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу боюнча калкка дагы кайрылган. Анда өкмөт башчы жылуутуу үчүн 3 фазаны колдонууга, электр энергиясы менен көңүл ачуу мекемелерин, сауна, авто жуугучтарды жылытууга, темир эритүүгө чектөө киргизерин билдирген. Андан сырткары жылуутуу мезгилинде курулуш объекттерине электр энергиясын берүү кескин чектелет деген. Бул өлкө экономикасы үчүн маанилүү болгон курулуш, тейлөө тармагын кризиске кептээрин аталган тармактын өкүлдөрү айтып чыгышкан болчу. Бирок Оторбаев шейшембидеги өкмөт жыйынында бул тапшырма аткарылбай, электр энергиясы мурдагыдан дагы көп колдонулуп жаткандыгын айтып, буга чара көрбөгөн жетекчилерди сынга алды.
Лимитибизди биз минимум 30% кыскартышыбыз керек электр энергия. Бирок тилекке каршы көпчүлүгүң орошол айткан сөздөрүбүзгө көңүл бурбай калдыңар. Жалпысынан лимит республика боюнча 30% кыскартпай 280 миллиард киловатт час превышение болду. Бирден биринчи орунда Чүй, Бишкек превышение болду.
Оторбаев бул лимиттерди сактоо үчүн электр энергиясын жылуулук үчүн колдонгондорду үймөйү кыдырып, тыюу салууну буйурду. Энергетика боюнча эксперт Жанбек Оморов бул кадамдарды өкмөттүн айласы кеткендеги чаралар экендигин билдирүүдө.
Эми бул азыр кылып аткан иш аргасыз иш да, ушуга келип жетпеди проблема. Биз орчундуу проблемаларды айтып келдик, мындай иштер жасалбай келбеди буга чейин. Анан жана менеджментти өзгөртпөсө болбойт, эл аралык стандарт менен иштеш керек да.
Ал эми жогорку кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев энергетика тармагы мындай кырдаалга кептелгени үчүн тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилигин кароо маселеси жакын арада парламентте көтөрүлөрүн билдирди.
Түштүктөрдөгү газ чечилмейди, мына бюджеттерде акча жок, эчтемечи. Кышкы даярдык, ушунун баардык өкмөт деген бир жыйынтык чыгартып отставка кетишкерек да.
Расмий маалымат боюнча 1-сентябрга карата Токтогул суу сактагычында топтолгон суунун көлөмү 11,793,000,000 куб метрди түзүүдө. Бул былтыркыга караганда 4,000,000,000 кубга аз. Энергетика министрлиги ар кыл чектөөлөрдү киргизүү менен кийинки жылдын апрель айында суунун көлөмүн 7,000,000,000 түшүрбөй сактап калуу аракетин көрүүдө. Адистердин айтымында бул чектен суу ылдыйлап кетсе суу сактагычтын жабдыктары иштен чыгышы мүмкүн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Кечээ парламенттин билим берүү, илим, маданият жана спорт комитетинин жыйында вице-спикер Бөдөш Мамырова өкмөт хиджаб мектеп формасына кирбейт деген позициясын так аныктап алышы керектигин билдирди. Биз Бөдөш шайымдын өзүнө чалып табалган жокпуз, бирок бул теманын тегерегинде Ислам илими изилдөө институтунун эксперти Назира Курбанова менен маектешели деп турабыз. Назира айым, саламатсызбы? Вице-спикер мектепке жоокчан келген окуучулардын маселеси ушу аймактарда курч турганын, хиджаб мектеп формасына кирбей турганын так аныктап алыш керектигин айтты да, жыл сайын эле бул маселе көтөрүлүп келет эмеспи? Негизи светтик өлкөдө бул маселени кандай чечиш керек деп ойлойсуз?
Зейнеп, сиз туура айтасыз. Сентябрь айы башталганда эле бизде Кыргызстанда бул хиджаб проблемасы дайыма көтөрүлөт, но тилекке каршы азыркы күнгө чейин бул маселе чечилген жок. Бул закон ченемдүүлүк нерсе. Себеби дегенде азыркы күндө бизди коомубузду ала турган болсок, эгерде тең көбү уже мусулман ислам динин тутуп аткан болсо, ушул эле мезгилде мындай светтик көз карашта, мындай нейтралдуу мамиледеги адамдар бар. Ошон үчүн мына 20 жылдан бери мусулмандар өздөрүнүн балдарын шариаттын негизинде социалдаштыруу процесси келип туруп тарбиялап келди. Ошол себептен бул жерде бул маселени чечүүдө эки тарапты объективдүү карап туруп алардын кызыкчылыгына караш керек да. Себеби дегенде мектептин жетекчилеринде эле түшүнсө болот. Эгерде мектеп формасы болсо, балдар жакшынакай кийинип жүрсө, бул жакшы көрүнүш болот. Ошол эле мезгилде мусулман үй бүлөлөрдөгү кыздар үчүн, ошо шариатта тарбияланган кыздар үчүн бул шарт. Алар чечип хиджабсыз жүрө албайт. Но бул жерде хиджаб деп айтылып атат да, но хиджаб эмес, мүмкүн жоолук. Ошон үчүн мен ойлойм, мына форма тандалды, ал эсэмэс шайлоо менен тандалды. Ошол эле мезгилде консенсус бул кайсылта деңгээлде ошол эле юбкасын узартып, жээнин узартып, ошо жоолукту салып. Сиз байкайсызбы, эгерде мынгу улуттук формада жоолук салынса, эч качан хиджаб деп проблема болбойт. А качан проблема чыгып атат? Когда совсем жаш кыздар, 5-6 жаштагы, или же кандайдыр бөлөк формада кийилгенде бул проблема болуп, кандайдыр бир светтик көз караштагы адамдардын кыжырын келтирип атат.
Назира айым, ушу айрымдар кыздарына хиджаб кийгизүүнү каалагандар медресеге окутуш керек деген, башкалар бул маселе конституцияда каралган ушу дин тутуу эркиндиги дешет да. Мындай эки ача пикирлер коомдун ынтымагына доо кетирип алышы мүмкүнбү?
Но бул жерде биз демократиялык өлкөдө жашагандан кийин ар бир жаран өзү тандайт. Каалайбы светтик мектепте окуйт, каалайбы медресеге барып окуйт. Но бул медресенин проблемасы биринчи класстан баштап чечиле элек. Ошон үчүн бул жерде мамлекет тарабынан бул маселени чечүүгө жардам бериш керек.
Ушул жоолук маселесин айрым саясатчылар өз кызыкчылыгына колдонуп көөртүп жатканда башкалар айтышууда да, буга кошуласызбы?
Кошулам. Себеби дегенде мына азыр мусулман потенциалы аябай чоң, бул чоң электорат, и албетте кайсыл бир саясатчылар алар пайдаланышы мүмкүн.
Ушул ислам илим изилдөө институту бул теманын тегерегинде эртең иш чара өткөрмөк эле да, ага кимдер катышат, бул маселе кандай өңүттөн көтөрүлөт?
Кыргызстандагы ислам илим изилдөө институту 4-сентябрга ушул мени тегерек столду даярдадык эле, бирок биз аны калтырдык. Себеби дегенде мына азыр сентябрь, октябрь айы айыл жер жерлерде, областтарда Ош, Нарын, Жалал абад имамдар үчүн тренингдер өткөрүлөт. Ал жерде укук коргоо органдары, граждандык сектор, теологдор, дин таануучулар катышып экстремизмге, терроризмге каршы тренинг. Ошондо биз социологиялык изилдөө жүргүзүп, биз ошол фактыларды чогултуп көрөлү деп атабыз. Бул хиджаб маселеси саясий маселеби, аны атайын көтөрүлүп атабы же социалдык маселеби? Эгер де ошонун жыйынтыгында эгер де бул саясий маселе болуп чыкса, албетте муну мамлекеттик органдар чечиш керек. А социалдык маселе болуп чыкса, анда кандайдыр бир диалоговый площадка түзүп туруп, ошол жерде ата-энелердин катышуусу менен, ошол жерде муфтият, мектептин ошо жетекчилери менен бул маселени чечүүгө аракет кылабыз деген ушундай биз максат койгонбуз.
А Назира айым, ошо коңшу Өзбекстанда кыз келинге хиджаб кийип коомдук жайда жүрүүгө тыюу салынган. Ал эми Тажикстанда болсо мектеп жашында балдар мечитке киргизилбейт. Анан Кыргызстанда да ушундай чаралар зарылбы деген суроо келип чыгат да.
Бул маселени Кыргызстанда келип чыгышы кыйын, себеби дегенде биз башка мамлекеттер менен салыштырмалуу, биз азыр демократия өлкө, парламент өлкөдөбүз, и диний абал бизде салыштырмалуу жакшы
туруктуу.
Да, туруктуу. А вот авторитардык мамлекеттер да ал жерде, конечно, күчкө салып эле тыюу салып койсо ошого дагы эл күнү атат. А мен ойлойм, что биз башка жол менен кетишибиз керек. Коомчулук ушул мезгилде деле укук коргоо органдары, мамлекеттик органдары, ошо окумуштуулар дагы ушул маселеге чечүүнү жардам келип туруп бир тыянак чыгарып, ошол бир келсек, ошондо ушу маселе көтөрүлбөйт эле да. Себеби дегенде жыл сайын эле көтөрүлүп атат маселе, ошол боюнча калып калат.
Демек, мунасат табуу керек деп эсептейсиз?
Ооба.
Сизге чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта Ислам илими изилдөө институтунун эксперти Назира Курбанова болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Ислам мамлекети тобудагы бир америкалык журналист өлтүрүлгөнү маалымдады. Ички иштер министрлиги имамдарды экстремизмге каршы окутуу өнөктүгүн баштады. Эбола илдети тараган өлкөлөрдө азык түлүк тартыштыгы байкалууда. Бириккен улуттар уюму Украинадан качкандардын саны 1,000,000 ашканын билдирди. Энергетика министри тармакта абал оор экенин эскертип, лимиттерди көбөйтүүнү сунуштады. Жүрөгү оорукчан кыргызстандык балдарга Түштүк Кореяда операция жасалат. Ошол жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда сөзсүз биздин интернет барагыбызга баш багыңыз. Таң азаттыкты улантабыз. Ирак парламентинде уруш майданында жоголгон жоокерлердин туугандары отуруп митинг өткөрүүдө. Алар жоголгон аскерлер жөнүндө маалымат берүүнү талап кылышууда. Азаттык радиосунун кабарчысынын билдиришинче, 2-сентябрда депутаттар митингчилердин арызын укмак болгондо, алар кафены калтырып залга өтүштү. Бирок шаршемби күнү парламент бир чечим кабыл алмайын залдан чыгып кетүүдөн баш тартты. Амирбек Азамулу баяндайт.
Митингчилер июнь айында Ирактын түндүгүндөгү Тикрит шаарында жана анын тегерегинде Ислам мамлекети уюмунун согушчандары туткун калган жүздөгөн солдаттардын жакындары, алардын чечкиндүү кадамга барып, 2-сентябрда эртең менен парламенттин кафесинин эшик терезелерин талкалап, басып алуусуна Ислам мамлекет уюму интернетте жайгаштырган видео түрткү берди. Видеодо жерде катар-катар тизилип жаткан эркектерди жихатчылардын кежигеге атып өлтүрүлгөнү көрсөтүлүп, алар туткун солдаттар экенин үн коштоп турат. Протестчилер кокус видеодо атып өлтүрүлгөн туткундардын арасында туугандары болсо, алардын сүйөгүн алып, ак кепиндеп көмө албайбыз деп бушайман. Ошондой эле жоголгон солдаттарды табуу үчүн өкмөт кандай иштерди жүргүзүп жатканы тууралуу эч маалымат бербегенине кыжаалат. Ирак парламенти шейшемби күнкү жыйынында жаңы өкмөттүн курамы жана бюджеттин долбоору сыяктуу өтө зарыл маселелерди карамак. Себеби 30-апрелдеги шайлоодон бери жаңы өкмөт түзүлө элек. Андыктан премьер-министрликке көрсөтүлгөн Хайдар Ал-Абидге өкмөттү тез түзүп, аны парламентте бекитүүнү Ирак жана эл аралык коомчулугу талап кылууда. Ислам мамлекети уюмунун желдеттеринин мыкаачылыктарына эл аралык мунапыс уюму да дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурду. Уюм 2-сентябрда жарыялаган докладта жихатчылар Ирактын түндүгүндөгү басып алган жерлеринде жүргүзгөн массалык кыргындан аман калган адамдардын сөздөрү алардын согуш кылмышын жасаганын күбөлөйт деп белгиленет. Мунапыс уюмунун кризистер менен иштешүү боюнча улук маслиэтчиси Донателло Ровера Азаттык радиосуна берген интервьюда согушчандарды адамзатка каршы кылмыш жасады деп күнөөлөдү.
Ислам мамлекетинин согушчандары адамзатка каршы кылмыш жасады. Түндүк Иракта согуш кылмышы жасалды. Алар бардык диний жана этностук азчылыктарды үзбөй бутага алып, аларды Ислам мамлекетинин кол астындагы аймактардан кетүүгө мажбурлоду.
Роверранын айтымында Алтай мурда эле не бир саясатчы, не бир талдоочу жихатчылар Ирактын экинчи чоң шаары Мосулду алат деп үч уктаса да ойлобогон. Ошон үчүн келечекте алар эмне кыларын болгоп болбойт деп эскертти ал. Ошондой эле Донателла Ровера докладта көрсөтүлгөндөй, Синжар шаарынын айланасындагы кыштактардан араб жана сунни эмес мусулмандардын изин өчүрүү үчүн каттуу далаалат кылгандарына да токтолду.
Алар түркмөндөрдү, шабеки шиилерди, христиандарды жана жакында эле эзеттерди бутап алышкан. Алардын кесепетинен 800 миңден ашуун адам там жайын таштап кетти. 3 августтан бери Ирактын түндүк батышындагы Синжар регионунда жүздөгөн эркектерди өлтүрүштү жана жүздөгөн, балким миңдеген аялдар менен балдарды уурдап кетишти.
Роверранын сөзүнө караганда, түндүк Ирактагы бозгундарга акыркы 2 айда Улуттар Уюмунун гуманитардык агенттиги эч кандай жардам көрсөткөн эмес жана азык түлүк жардамын эми гана бере баштады аларга. Ал эми Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңеши Синжи шаарынын айланасындагы качкындардын абалын изилдөө үчүн атайын топту 2 күн мурда гана жөнөткөн. Буга чейин түндүк Ирактагы качкындарга 10 тонна азык түлүк, суу жана керектүү заттарды Кошмо Штаттары абадан таштаган.
Амирбек Азамулу кабарлады.
Азаттык плюс иликтейт.
Сказали, что я буду здесь работать просто.
Талкаланган тагдырлар.
Рейдте түшкөнүңүздөр мына мугалимдер бар. Кыргыз тилди адабиятына сабак берет.
Эл аралык кул базары.
Түркмөнстан бар, Өзбекстандан да бар.
Жүздөгөн дайынсыз жоголгон кыздар.
Сойкуларга сатмак болгон да. Кылам ушундай болгон дейт. Ал мага ушинтип айтты да.
Сексуалдык кулчулук курмандыктары. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук 1-канал.
Азаттык плюс тоонун иликтөөсүн бүгүн баарыбыз чогуу сөзсүз көрөлү. Азыр болсо укторубузду улантып кошуна өлкөгө сапар тартабыз. СССРдин курамында өзүн камсыз кыла албаган чабал өлкө катары каралган Өзбекстан азыр динамикалуу өнүгүп бараткан өлкөгө айланды деп белгиледи Өзбек президенти Ислам Каримов эгемендикти белгилеген салтанаттуу майрамда. Каримовдун айтымында акыркы 10 жылда экономикадагы орточо жылдык өсүш 8% түзүп элдин жашоо деңгээли кыйла жакшырды. Бирок статистика органдары бийликтин карамагында экенин белгилеген серепчилер ички дүңөндүрүш өзбек лидери айткандай өскөнүнө көп ишене беришпейт. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Өлкө эгемендүүлүгүнүн 23 жылдыгына арналып Ташкентте уюштурулган майрамдык салтанатта президент Ислам Каримов акыркы 10 жылда Өзбекстан өнүккөн өлкөгө айланганын белгиледи. Өзбек лидери майрамда сүйлөгөн сөзүндө СССРдин курамында жүргөн кездеги оор күндөрдү да элдин эсине салды.
Өзбекстаныбыз фақатгина хомашё етказып бередеген.
Өзбекстан жалангана чийкизат жеткирип бере турган, экономикасы бир тараптуу өнүккөн, пахта үстөмдүгү кейиштүү түз алган өлкөгө айландырылган. СССРдин курамындагы эң артта калган агрардык республика эмес беле? Элибизди багыш үчүн зарыл азыктарды чет элден бирөөлөргө жалынып алып келгенибизди унутуп болот бекен?
Якасыда турганыбызды унутуш өзү мүмкүнмү?
Өзбек лидеринин айтымында көз карандысыздыкка жеткен жылдан бери экономика дээрлик 5 эсеге өскөн.
Биз колго кириткен утуктар.
Эгемен болгон жылдан тартып Өзбекстандын экономикасы дээрлик 5 эсе, киши башына киреши 3.7 эсе өстү. Мунун баары артта калган, өзүн камсыз кыла албаган өлкөдөн кыска убакыттын ичинде динамикалуу өнүгүп жаткан өлкөгө айланганын көрсөтөт. Дүйнөлүк каржы экономикалык кризиске карабай, Өзбекстандын экономикасындагы жылдык өсүш акыркы 10 жылда 8% ашты.
Давлетке айланып бараткан далили эмесми?
Каримовдун белгилешинче, көз карандысыздыкта алган жылдары экономикага 180 миллиард доллар капитал салынса, анын 60 миллиард долларын чет элдик инвесторлор салган. Бирок статистика органдары бийликтин ченгелинде экенин белгилеген серепчилер ички дүңөндүрүм президент Каримов айткандай өскөнүнө көп ишенишпейт. Саясий серепчи Камалыдин Раббемов Өзбекстандагы проблемалар эч качан моюнга алынбайт деп эсептейт.
Жерде мына ушу бир канча фикирлерге кошулмаслык мүмкүн.
Мен айрым пикирлерге кошула албайм. Каримовдун негизги милдети чоң ийгиликтерге жетиштик деп элге илхам берүү. Экинчи тараптан бюрократияга сигнал берүү болуп саналат. Өзбекстанда проблемалар эч качан моюнга алынбайт. Бул азыркы бийликтин тандап алган усулу. Биринчиден, Өзбекстанда монополия толук жоголду деп айтуу кыйын. Мамлекетте мажбурлап иштетүү жана план тапшыруу механизми сакталып, фермерлер эркин боло албаган соң, Өзбекстандын СССРден айырмасы жок. Демек, президент Ислам Каримовтун саясатына нааразы болууга негиз бар.
Ислам Каримовге этирас билдириш мүмкүн.
Өзбекстан алтын, уран, жез, газ, мунай жана башка пайдалуу кен байлыктар запасы боюнча дүйнөдө алдыңкы орундарда турат. Жергиликтүүлөрдүн белгилешинче, буга карабай, Өзбекстан калкы акыркы 10 жылдыкта газ жана электр таңкыстыгынан кыйналып келет. Өзбекстандык 100 миңдеген эмгек мигранттары жан багуу амалында Орусия, Казакстан, Корея жана башка өлкөлөргө агылууда. Өлкөнүн өзүндө орточо эмгек акы 275 АКШ долларына барабар. Жан башын эсептей келгенде өзбекстандыктардын орточо жылдык кирешеси 3300 доллар. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Бирүз улантып эми басма сөз баяндамасына орун берели, микрофонду Шайлобек Дүйшеев.
Бүгүн кыргыз тилдүү гезиттери жарык көргөн жок. Ошондуктан баяндамабыз орус тилдүү аргумент и факты Кыргызстан деген гезит аркылуу болмокчу. Аргументтин окурмандары редакцияга кайрылып, Бишкекте быйыл аутизм дарты менен жабыркаган балдар үчүн өзгөчө класс ачылды дейт, ушул чынбы деп суроо берген. Жооп. Бишкектеги 34-чү мектепте чын эле аутизм менен жабыркаган балдар үчүн өзгөчө класс ачылды. Бир класста 6 бала гана окуйт. Ар бир бала үчүн өзүнчө программа иштелип чыккан. Ар бир баланын жанында тьютор деп аталган жардамчы мугалими болот. Аутизм менен жабыркаган балдар менен иштеш өзгөчө мамилени талап кылгандыктан ушундай жолго өттүк, деди мугалим Анара Асаналиева. Эгемендик күнү кечкисин ала тоо аянтында милициялар эс алып жүргөндөрдү камакка алды деген чынбы деп суроо берген бир окурман. Аргументтин жообу: чындап эле 31 августтун кечинде ондогон адамдар милиция тарабынан кармалган. Эң башкы себеби жаштардын ичип алып мас болуп жүргөндүгү болгон. Майрамдык салюттан кийин аянттагыларды тазалоо иштери башталган. Анын үстүнө аянтта ичип алган жаштардын мушташы чыкты деген маалымат Ички иштер министрлигине келип түшкөн. Биз ала тоо аянтында эч кандай тазалоо иштерин жүргүзгөн жокпуз. Болгону мас болуп кыйкырып өткөн кеткендерге тийишип жүргөн жаштар менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Майрамдын салтанаттуу бөлүгү аяктары менен аларды үйүңөргө тарап кеткиле деп айттык, деди Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгынан. Милициянын ал күнкү катуу тартипти иштеп жаткан түйшүгүнө түйшүк кошкон активисттердин бири Кыргызстан бажы союзуна каршы деген кыймыл болду. Кыймылдын катышуучулары шаардык бийликтен уруксат албай эле Кыргызстандын туусу тартылган кызыл ленталарды таратып, антирасиялык үгүт жүргүзүп келгенде аларды Бишкек милициясы кармап кетип, 1 май ички иштер бөлүмүнө алып барган. Ичкен ичпегени текшерилгенден кийин эч кандай күнөө коюлбастан бардыгы кое берилген. Суроо: Курманжан датка фильми Оскар сыйлыгына көрсөтүлөт экен деген сөз чынбы? Жооп: Курманжан датка көркөм тасмасы Монреалдагы жана Канададагы дүйнөлүк, Якутиядагы эл аралык кино фестивалдарда көрсөтүлгөндөн кийин фильмди жаратуучулар эми аны Американын башкы кино сыйлыгы болуп эсептелген Оскар сыйлыгына көрсөтүүнү пландап жатат. Айрыкча картинанын башкы продюсери, Жогорку кеңештин депутаты Жылдызкан Жолдошова бул фильмди Оскар сыйлыгына чейин жеткирүү үчүн акыр аягына чейин турарын билдирүү менен 22 августта режиссер Садык Шернияз жана башкы ролду ойногон Элина Абай кызы үчөбүз Монреалда Курманжан датканын презентациясын өткөрдүк. Кино аяктагандан кийин көрүүчүлөр тикесинен тик туруп 6 мүнөткө дейрек кол чаап турду. 26 августта ошол эле жерде акыркы ирет көрсөттүк. Эл батпай жада калса кире берчү тепкичтерге олтурганын көрдүк. Мына ушундан улам биз жөнөкөй кино жаратпаганыбызды түшүндүк. Фильм жөнүндө Американын, Англиянын, Франциянын басма сөзү жазып чыкты. Бардык жерде Курманжан датка жөнүндө сөз болуп жатты. Кыргызстан прогрессивдүү жана цивилизациялуу өлкө экенин дагы бир ирет дүйнөгө даңазаладык, деп айтты Курманжан датка фильминин башкы продюсери Жылдызкан Жолдошова. Дагы бир окурман: мындан ары отурган орун жок, туруп турган жүргүнчүлөр үчүн маршруттук автобустардын шоопурларына штраф салынабы, деп сурады. Аргументтин жообу: чынында эле ашыкча жүргүнчү салып ташыгандыгы үчүн маршруттук автобустардын айдоочуларына 3000 сом айып пул салынбай болгон. Жаңы мыйзам кабыл алынары менен маршрутчулар Бишкекте бир күндүк иш таштоого чыкты. Алар жүргүнчүлөрдү ашыкча салбасак автобустар өзүн өзү актабайт, жамбай калбай калабыз. Эгер орундуктагы жүргүнчүлөрдү ташуу тартибине өтүүгө туура келсе, анда жол кирени 35 сом кылыш керек. Ошондо гана өзүн өзү актайт, деп айтышкандан кийин кайра мурдагы калыбында калтырылды. Бишкек шаары боюнча күн сайын 3500 маршруттук такси каттамга чыгат. Эгер жаңы эреже боюнча шоопур машинесине нормадан ашык киши салбай ташый турган болсо, анда шаарга жок эле дегенде дагы кошумча 2 эсе көп маршруттук такси керек болот. Анда ансыз да тыгынга толгон шаардын ашмал таяндан бетер чыгат. Бишкектин проблемасын чечүү үчүн союз убагындай чоң чоң автобустар жана троллейбустар гана керек. Ушуну менен баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүнкү кесиптерди Шайлыбек Дүйшөев окуду. Ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз, бирок бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат.